Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο πιο φιλόξενο στέκι των Ερτζιανών, την Έρα Σπορ. Πρωινό Σαββάτου λοιπόν και το καθιερωμένο ραντεβού εδώ με την άσκηση, τη διατροφή, την αναζωογόνηση είναι εδώ και θα διαρκέσει μέχρι τις 10. Με ένα θέμα σήμερα αφιερωμένο κατά αποκλειστικότητα στο γυναικείο φύλο, στα κορίτσια. Τα κορίτσια που ετοιμάζονται να γίνουν μανούλες, μια έτσι πολύ ιδιαίτερη και ευαίσθητη περίοδος της ζωής τους. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, αφού κάνουμε πρώτα τις απαραίτητες συστάσεις. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας για τα επόμενα 55 περίπου λεπτά, εδώ μαζί με την Έφη Μπαρμπαρή, η οποία θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν οι ήχοι και τα λόγια στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με το Φώτη Παρόλα που θα επιλέξει τις μουσικές και βεβαίως μαζί με όλους εσάς που βρίσκεστε κυριολεκτικά κολλημένοι στην Έρα Σπορ από το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και αυτό βεβαίως μας αρέσει πολύ, όπως μας αρέσει και η διαδραστικότητα έτσι που έχει αναπτυχθεί όλο αυτό το διάστημα με όλους εσάς. Υπάρχει επικοινωνία, υπάρχουν προτάσεις και εδώ στην Έρα Σπορ οι επιθυμίες και οι προτάσεις γίνονται πάντα πράξη. Λοιπόν, έχουμε κάνει εκτεταμένες αναφορές στην ωφέλεια της άσκησης και στα δύο φύλλα όλων των ηλικιών, όλο αυτό το διάστημα. Δεν έχουμε έτσι κάνει όμως μέχρι τώρα έτσι κάποια ειδική αναφορά για μια ιδιαίτερη και ευαίσθητη περίοδο της γυναίκας, όπως είναι η περίοδος της εγκυμοσύνης. Ενά λοιπόν που ήρθε σήμερα η ώρα, διότι έλαβα έτσι κάποια μηνύματα με παράπονο λίγο από κάποιες φίλες μου, οι οποίες μου είπαν κάνε κάτι και για μας, έτσι μια αναφορά σε αυτούς τους ξεχωριστούς 9 μήνες της ζωής μας. Και εγώ χαλάω χατήρια. Ποτέ βέβαια, έτσι. Άσκηση λοιπόν και εγκυμοσύνη το σημερινό μας θέμα και κατά πόσο θα μπορούσε η άσκηση να βοηθήσει τις γυναίκες να παραμείνουν υγιείς σε αυτή την ξεχωριστή, όπως είπα, περίοδο της ζωής τους. Θα κουβεντιάσουμε λοιπόν με την κυρία Έφη Ρομποτή, με ευτήρα γυναικολόγο, χειρουργό γυναικολόγο, η οποία είναι σήμερα κοντά μας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε συνδυάσει, κυρία Ρομποτή, την περίοδο της εγκυμοσύνης με αρκετές απαγορεύσεις, έτσι λόγω φόβου αποβολής και, έτσι, και κάποιων ιδιαιτεροτήτων έτσι, που συμβαίνουν κυρίως σε κάποιες εγκυμοσύνες, δεν είναι όλες ίδιες, αλλά και για το γεγονός ότι η γυναίκα, κυρίως όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία για πρώτη φορά, είναι για εκείνη κάτι άγνωστο, οπότε είναι εύλογο να φοβάται. Υπάρχει έτσι μια διστακτικότητα κατά πόσο μπορεί να ωφελεί η άσκηση στην εγκυμοσύνη, πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι.
Οι περισσότερες εγκυμοσύνες κυλούν καλά.
Κυλούν καλά, ε.
Και όταν κυλούν καλά αρχίζουν να έρονται οι απαγορεύσεις και να μπαίνουν ζητήματα πρέπει να ασκηθείς.
Το εντελώς αντίθετο δηλαδή, έτσι.
Ναι. Ποτέ σε υπερβολή, ποτέ ξεκινώντας ξαφνικά την άσκηση στην εγκυμοσύνη. Πάρα πολλές γυναίκες αλλάζουν τη ζωή τους με το που μένουν έγκυες. Θέλουν να κάνουν καλύτερη διατροφή και έχουν δίκιο. Θέλουν να σταματήσουν συνήθειες όπως το κάπνισμα ή το ποτό και έχουν απόλυτα δίκιο και πρέπει και επιβάλλεται. Μέσα λοιπόν σε όλα τους τα καινούργια θέλω, συχνά είναι και η άσκηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις με μέτρο. Μπορούν, αλλά με πολύ μέτρο, θα το πούμε στην
πορεία. Άρα λοιπόν λέμε ότι οι έγκυες θα πρέπει να εντάξουν την άσκηση στη καθημερινότητά τους, υπό προϋποθέσεις βέβαια, έτσι.
Αφού λοιπόν δούμε πώς πηγαίνει αρχικά η εγκυμοσύνη, αφού δούμε αν υπάρχουν λόγοι που απαγορεύονται κάποιοι τύποι άσκησης, αφού περάσει το πρώτο διάστημα και όλα πηγαίνουν καλά, είναι καλό και τους κάνει καλό και στις ίδιες, αλλά από ό,τι φαίνεται και στο έμβριο μελλοντικά θα κάνει καλό η άσκηση. Η μέτρια, πάντα με μέτρο.
Πάντα, είστε πάντα του μέτρου, έτσι, γενικώς. Και την άλλη φορά που κουβεντιάζαμε και μιλούσαμε όχι για την περίοδο της εγκυμοσύνης, μιλούσαμε γενικότερα έτσι, για την ωφέλεια που έχει άσκηση κυρίως στις γυναίκες από τα 40 και πάνω και που αλλάζει και ο μεταβολισμός.
Φαίνεται ότι το μέτρο
πάντα σώζει.
Σώζει τις καταστάσεις πάντα.
Λοιπόν, ποια θα λέγατε λοιπόν ότι είναι τα πλεονεκτήματα της άσκησης σε αυτή την πολύ ευαίσθητη περίοδο της γυναίκας? Πόση άσκηση δηλαδή θα μπορούσε να βοηθήσει μία έγκυο?
Καταρχήν στο πρώτο διάστημα της εγκυμοσύνης που έχουν μετούς, που έχουν κακή
αίσθηση
ως μυρωδιές, αισθάνονται πολύ τις μυρωδιές, πέφτει η δυνατότητά τους να κάνουν τις καθημερινές συνηθισμένες τους ενέργειες, η άσκηση θα τις βοηθήσει να ισορροπήσουν, να μειωθούν οι κράμπες, να μειωθούν οι πόνισες μέση, να μειωθεί η πρωινή ναυτία. Και βεβαίως προχωρώντας παραπέρα θα τις βοηθήσει στο καρδιαγγειακό, στη καρδιαγγειακή τους λειτουργία, η οποία επιβαρύνεται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και ένας από τους λόγους, πέρα από τον φόβο της καταπώνησης του εμβρίου και των σπάσεων της μήτρας που λέμε μέτρο στην άσκηση, ακόμη και σε γυναίκες που είναι συνηθισμένες να ασκούνται, είναι ότι η καρδιαγγειακή κυκλοφορία στην εγκυμοσύνη είναι επιβαρημένη και δεν θέλουμε να την επιβαρύνουμε πολύ περισσότερο. Βέβαια θα ελέγξουν το βάρος με την άσκηση πολύ καλύτερα από ότι όταν δεν ασκούνται, είναι σαφές αυτό. Ελαττώνονται όπως είπαμε οι μυϊκές σπάσεις και οι πόνοι στην πλάτη, στη μέση, στη λεκάνη αργότερα. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν μια προδιάθεση κληρονομική για διαβήτη κοιήσεως και αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εμφανιστεί στις γυναίκες που ακολουθούν μια σωστή διατροφή και μέτρια άσκηση.
Αυτό είναι πολύ θετικό.
Ναι, είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί έχουμε αρκετά πολλά περιστατικά με διαβήτη κοιήσεως, με προδιάθεση για διαβήτη κοιήσεως. Και βλέπουμε πολύ μεγάλη διαφορά όταν από την αρχή ακολουθείτε μια καλή διατροφή και εντάσσεται και η άσκηση που μπορεί να είναι καθημερινό περπάτημα.
Μπορούμε
δεν
να αναστείλουμε,
είναι υποχρεωτικό
δηλαδή,
να είναι κάτι περισσότερο.
Μπορούμε να αναστείλουμε προδιαθεστικούς παράγοντες λοιπόν και κληρονομικούς παράγοντες.
Τουλάχιστον μερικούς από αυτούς σίγουρα. Και βέβαια όταν το σώμα είναι ασκημένο έχουμε λιγότερες πιθανότητες για κεσαρική, δηλαδή για πιο εύκολο το κετό και φυσιολογικό το κετό, από ότι για γυναίκες οι οποίες λόγω της δουλειάς τους ή των συνηθειών τους είναι σε καθιστική ζωή, οπότε αυτόματα αυξάνει και η πιθανότητα για
κεσαρική. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό, διότι αν παρατηρήσουμε έτσι λίγο το τι συμβαίνει και το πώς γεννούν οι γυναίκες σήμερα, θα δούμε ότι σε σχέση με τις παλιότερες εποχές, όπου οι γυναίκες κάνανε πιο χειρονακτικές εργασίες, βλέπουμε ότι σήμερα έχουν αυξηθεί και κεσαρικές ακριβώς επειδή δεν γυμνάζεται η γυναίκα όπως πρέπει.
Ακριβώς, και βλέπουμε ότι οι ομάδες γυναικών που ακολουθούν μια άλλη τακτική και ο τρόπος ζωής τους ή η δουλειά τους επιβάλλει πολύ περπάτημα, πολύ καταπώνηση του σώματος, γεννάνε πιο εύκολα.
Πάντως, πέρα από όλα αυτά τα οποία μας είπατε, θεωρώ ότι σίγουρα ένα από αυτά τα οποία σίγουρα θα αλλάζει είναι και η ψυχολογία. Έτσι, γιατί νομίζω ότι η περίοδος της εγκυμοσύνης δημιουργεί έτσι, διάφορες ορμονικές
διαταραχές.
Έτσι, οπότε...
αυτό σίγουρα. Η πλημμυρίδα των ορμονών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης συχνά δημιουργεί αλλαγές στην διάθεση και βέβαια η αγωνία για να είναι, να είναι γερό το μόρο, πώς θα είναι το κέτος, όλα αυτά δημιουργούν ένα παραπάνω στρες. Η άσκηση και η αερόβια κυρίως, αλλά και η ενδυνάμωση βοηθούν να χαλαρώσουν. Όπως πάντοτε η άσκηση βοηθάει όλους τους ανθρώπους και στην ψυχολογική
και στο κομμάτι της ψυχολογίας, ακριβώς.
Λειτουργία.
Ποια θεωρείτε ότι είναι κατάλληλη στιγμή, καταλληλότερη στιγμή για να ξεκινήσει μια γυναίκα η οποία είναι έγκυος να γυμνάζεται?
Εξαρτάται αν γυμναζόταν πριν ή όχι πρώτα απ' όλα και βέβαια...
Το ιδανικότερο θα είναι αυτό, έτσι.
Και βέβαια εξαρτάται να μην εμπίπτει στις απαγορεύσεις που δεν πρέπει να ασκείται.
Θα τις πούμε παρακάτω αυτές, αλλά γενικότερα, ας πούμε, αν όλα πάνε καλά.
Εάν λοιπόν μια γυναίκα πριν την εγκυμοσύνη δεν έκανε άσκηση, αφού περάσει το πρώτο διάστημα και δούμε ότι όλα είναι καλά, είναι καλό να εντάξει το καθημερινό περπάτημα αρχικά. Όχι πολύ, δεν χρειάζεται πολύ, και 20 λεπτά, και η οποία αργότερα μπορεί να γίνει μισή ώρα, είναι πάρα πάρα πολύ καλά όταν γίνεται καθημερινά ή 5 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή θεωρείται ιδανικά ότι 2,5 ώρες περίπου την εβδομάδα κίνησης ή άσκησης έχει πολύ θετικό αντίκτυπο. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 20 λεπτά με μισή ώρα την ημέρα. Μια γυναίκα όμως η οποία ήταν σε άσκηση συστηματική ή ήταν και σε πρωταθλητισμό, διαφέρει. Το σώμα της είναι συνηθισμένο σε άλλους ρυθμούς, η καρδιά της και το καρδιαγγειακό της σύστημα αντέχουν πολύ περισσότερο, το σώμα της όλο αντέχει περισσότερο, τα πνευμόνια της αντέχουν περισσότερο, άρα μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης από μια γυναίκα που έκανε μια έτσι, κατά διαστήματα προσπάθεια, ναι, να γυμναστεί, ήταν σε καθιστική ζωή.
Ποιο είδος άσκησης θεωρείτε ότι είναι εκείνο το οποίο θα την ωφελήσει περισσότερο, αερόβια ή μία άσκηση ενδυνάμωσης ή και τα δύο συνδυασμός?
Από ό,τι φαίνεται πάντα και τα δύο βοηθάνε, αλλά μία γυναίκα που δεν έκανε άσκηση, ακόμη και ένα μέτριο περπάτημα είναι πάρα πάρα πολύ βοηθητικό. Τώρα αν μπορεί να κάνει, μιλάμε και λέω για με γυναίκες που δεν έκαναν άσκηση, γιατί είναι η πλειοψηφία. Υπάρχουν και ασκήσεις οι οποίες ακόμη και για αυτές είναι ιδανικές στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ας πούμε η γιόγκα ή το πιλάτες που είναι προσαρμοσμένα για εγκύους. Το κολύμπι επίσης
που δεν έχει επιβαρύνσεις,
πάρα πολύ χωρίς να έχει επιβαρύνσεις. Αλλά ακόμη και το απλό περπάτημα και το επαναλαμβάνω συνέχεια αυτό, γιατί είναι και δωρεάν το
ακριβώς
περπάτημα.
Και όποια ώρα της ημέρας θα θελήσουμε, έτσι. Θα
μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Mm-hmm.
Πάντως αυτό το οποίο θα πρέπει έτσι να επισημάνουμε στις γυναίκες είναι ότι είναι ό,τι καλύτερο να ξεκινήσει η διαδικασία της άσκησης πριν ακόμα μείνει κάποια έγκυος, για να μπορέσει να κυλήσει η όλη διαδικασία όσο δεν τον καλύτερα, έτσι.
Αυτό είναι σίγουρο, και επειδή πολλές γυναίκες σήμερα προετοιμάζουν την εγκυμοσύνη τους, δηλαδή ακούω πάρα πολλές κοπέλες να μου λένε ότι σκεφτόμαστε την επόμενη χρονιά να αρχίσουμε τις προσπάθειες. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το διάστημα μπορεί να αρχίσει προσπάθεια και για μεγάλη βελτίωση της διατροφής που έχει τεράστια σημασία για το μελλοντικό έμβριο, πριν ξεκινήσει η εγκυμοσύνη, και βεβαίως να αρχίσει και η άσκηση που θα βοηθήσει τη γυναίκα και καλύτερα και ευκολότερα και με μεγαλύτερη χαρά να υποδεχτεί την εγκυμοσύνη mm-hmm. της και να προχωρήσει και η εγκυμοσύνη της.
Έχετε καταγράψει έτσι περιστατικά γυναικών οι οποίες δεν ξεκίνησαν με τις καλύτερες προϋποθέσεις μια εγκυμοσύνη, αλλά στην πορεία, εντάσσοντας κιόλας την άσκηση, τα πράγματα έγιναν εντελώς διαφορετικά.
Βεβαίως, γιατί στην αρχή της εγκυμοσύνης, όπως είπαμε, υπάρχει πολύ φόβος, υπάρχει πολύ άγχος, υπάρχουν αρκετά συμπτώματα σε πολλές γυναίκες και ακόμη και οι γυναίκες που δεν δουλεύουν, που νομίζουμε ότι μπορούν να το αντιμετωπίσουν έτσι πιο ξεκούραστα, στην πραγματικότητα το αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερο στρες, γιατί δεν ξεχνιούνται καθόλου. Το μυαλό τους είναι συνέχεια
πώς στον να μην κάνω
φόβο
κάτι
και στο μην βλάψουν το μωρό τους. Επομένως, μια ελαφριά άσκηση που αλλάζει τη διάθεσή τους, καταπραίνει τους φόβους, καταπραίνει την αίσθηση της αδυναμίας που υπάρχει, καταπραίνει την ναυτία, σίγουρα δρά βοηθητικά.
Γιατί υπάρχει και αυτό το βάρος, έτσι, το οποίο μοιραία η γυναίκα παίρνει, έτσι. Βέβαια, εξαρτάται. Είναι κάποιες οι οποίες παίρνουν λίγα κιλά, κάποιες άλλες ξεφεύγουν. Οπότε αυτό το βάρος από μόνο του δημιουργεί διάφορα προβλήματα στο μυοσκελετικό.
Ασφαλώς, και όχι μόνο στο μυοσκελετικό. Και στη πορεία της εγκυμοσύνης δημιουργεί προβλήματα. Και αν το βάρος είναι μεγάλο, δηλαδή αν μια γυναίκα πάρει πάρα πολλά κιλά, έχουμε πολύ αυξημένες πιθανότητες να έχουμε παθολογία της εγκυμοσύνης, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από τον διαβήτη που είπαμε της κοιλήσεως, να ενεργοποιηθούν μικροθρομβοφιλικές προδιαθέσεις που ενδεχομένως δεν θα είχαν ενεργοποιηθεί διαφορετικά. Και βεβαίως να φτάνουμε μέχρι να έχουμε αυξημένη πίεση, πιθανότητα για προεκλαμψία. Υπάρχουν πάρα πολλές επιβαρύνσεις πέρα από το μυοσκελετικό και στην ουσία παθολογικές.
Ναι.
Η άσκηση τους βοηθάει πέρα από το να επιταχύνει το μεταβολισμό, να βοηθήσει το μεταβολισμό. Στη ψυχολογική ισορροπία που δίνει, δεν έχουν ανάγκη να τρώνε ανεξέλεγκτα.
Υπάρχουν έτσι κάποιες δραστηριότητες οι οποίες θα λέγατε ότι γενικώς θα πρέπει να τις αποφεύγουν?
Εννοείται ότι μία γυναίκα, όπως είπαμε, η οποία πριν έκανε μία μέτρια άσκηση, δεν πρέπει να κάνει πολύ περισσότερη mm-hmm. από ό,τι έκανε πριν. Ή αν τι κάνει, αυτό που λέμε το περπάτημα ή μία μέτρια άσκηση, πρέπει όντως να είναι μέτρια. Ας πούμε ένα μέτριο τρέξιμο, που γυναίκες που έτρεχαν πριν και που είναι καλά στην εγκυμοσύνη μπορούν να το κάνουν, αυξάνει σε μισή ώρα, σε ουδέτερη θερμοκρασία, αυξάνει 1,5 βαθμό θερμοκρασία στη θερμοκρασία του σώματος, που αυτό, αν λάβουμε υπόψη ότι στην εγκυμοσύνη είναι αυξημένη η θερμοκρασία του σώματος, δεν είναι καλό. Δηλαδή, μια γυναίκα που θα βγει να τρέξει σε μια ζεστή μέρα και με υγρασία, αυτός ο 1,5 βαθμός δεν θα είναι 1,5 βαθμός.
Θα είναι 3-4 παραπάνω.
Θα είναι παραπάνω. Mm-hmm. Και αν δεν ξέρει να ενυδατώνεται ή δεν ξέρει να φοράει τα ειδικά ρούχα που να βοηθάνε τον υδρότα να πάγει την θερμοκρασία, ανεβαίνει πολύ η βασική θερμοκρασία του σώματος και αυτό πάνω από τα 39 έχει τερατογόνινο δράση.
Ναι.
Αυτό αφορά και γυναίκες που κάνανε πρωταθλητισμό και που μπορούν να ασκούνται πολύ περισσότερο μεν στην εγκυμοσύνη, όχι σε επίπεδο πρωταθλητισμού σαφέστατα, αλλά πολύ περισσότερο, είναι πάρα πολύ βασικό να κρατάει κανείς τη θερμοκρασία του σώματος σε επίπεδα επιτρεπτά στην εγκυμοσύνη.
Εγώ όταν σας ρώτησα για τις δραστηριότητες γενικότερα, αναφέρομαι κυρίως σε αθλήτριες, οι οποίες, για παράδειγμα, έκαναν εμπόδια, ας πούμε, ή αθλήτριες της υπασίας, ή αθλήτριες οι οποίες κάνουν τέτοιου είδους δραστηριότητες, πολεμικές τέχνες, ας πούμε.
Η υπασία απαγορεύεται. Γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πτώσης. Mm-hmm. Τα εμπόδια επίσης.
Λοιπόν, το λέω λοιπόν τώρα αυτό, διότι υπήρχε αθλήτρια πριν πολλά χρόνια λοιπόν, η οποία ήταν εμποδίστρια, εξαιρετική αθλήτρια, η οποία συνέχισε να κάνει προπόνηση μέχρι και λίγο πριν γεννήσει. Εμπόδια εννοώ.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Απλώς είναι αυξημένη πιθανότητα του κινδύνου για το έμβριο. Πάντως, υπασία, καταδύσεις, σκι, πολεμικές τέχνες που έρχεσαι σε
άμεση επαφή
απαγορεύονται για τον λόγο του τραυματισμού. Mm-hmm. Όχι μόνο της μητέρας, αλλά και του εμβρίου.
Αλλά και του εμβρίου, ναι. Πόσο σημαντική λοιπόν θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι η συνεργασία της εγγύου με εσάς, με τους γυναικολόγους, πριν ξεκινήσει κάποια γυναίκα να βάλει στο πρόγραμμά της, στην καθημερινότητα της, την άσκηση?
Οι γυναίκες οι οποίες δεν ασκούνται συστηματικά, συνήθως το συζητάνε. Οι γυναίκες που ασκούν, και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι κι αλλιώς όλες πρέπει πριν να το συζητήσουν με τον γιατρό τους. Οι γυναίκες που ασκούνται μέτρια επίσης το συζητάνε πολύ. Οι γυναίκες που αγαπάνε πάρα πολύ ένα σπόρο, εγώ θυμάμαι ότι έχω συναντήσει στο χιονοδρομικό κέντρο μια πελάτησά μου, η οποία ήταν 7 μήνων έγκυο.
Βλέπετε, γι' αυτό σας τα ρώτησα, γιατί δεν τα ξέρω, τα έχω δει.
Δεν πίστευα στα μάτια μου. Εντάξει, επειδή καταλάβαινε ακριβώς ότι δεν κάνει κάτι σωστό, γι' αυτό δεν μου το είχε πει.
Ακριβώς. Εγώ λοιπόν την ερώτηση την έκανα ακριβώς επειδή έχω δει τέτοιου είδους περιπτώσεις αθλητριών.
Εδώ είναι κάπως όπως με το τσιγάρο που όλοι πιστεύουν ότι δεν θα τους τύχει οτιδήποτε, πάλι μέσα τους θέλουν να πιστεύουν ότι δεν θα τύχει κάτι, αλλά ξέρουν ότι μπορεί και να τύχει, γι' αυτό και δεν το συζητάνε. Είναι λάθος όμως αυτό.
Βέβαια, εντάξει, δεν ρισκάρουμε τώρα, γιατί εδώ μιλάμε ότι δεν μπαίνει σε κίνδυνο μόνο η ζωή του εμβρίου, αλλά μπαίνει και πρώτιστα η ζωή της γυναίκας, έτσι.
Και των δύο, ναι. Σαφώς και έτσι κι αλλιώς, όταν μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή του εμβρίου, κινδυνεύει αυτόματα και η γυναίκα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να την ανησυχήσει και έτσι να της χτυπήσει το καμπανάκι? Τι θα πρέπει να δει ή να νιώσει?
Σαφώς, άμα δει αίμα, είναι καμπανάκι τεράστιο. Αν αισθάνεται συνεχείς σπάσεις της μήτρας ή πόνους χαμηλά πάνω από το εφήβαιο. Εάν αισθάνεται ότι έχει μεγάλη ταχυκαρδία όταν κάνει κάτι, αν κόβεται η αναπνοή της, δεν κάνει να κόβεται η ανάσα μας όταν ασκούμαστε. Δηλαδή πρέπει να ασκούμαστε μέχρι εκεί που δεν θα επηρεάζεται ούτε η αναπνοή μας, ούτε η ομιλία μας. Μέτρια άσκηση αυτή είναι να μπορείς να μιλάς. Μπορεί να μην μπορείς να τραγουδάς, μπορείς όμως να μιλάς με κάποιον που αθλείται.
Αυτός είναι και ένας
έτσι,
πολύ πρακτικός έλεγχος των παλμών μας, έτσι.
Ακριβώς.
Όταν συνομιλώντας μάλλον με κάποιον άλλο, να μπορούμε
να τα βγάζουμε
να τα βγάλουμε πέρα, έτσι ακριβώς. Πάντως στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι γυναίκες δεν έχουν έτσι κάποιο αθλητικό background, θεωρείτε ότι θα μπουν δύσκολα στο κομμάτι της άσκησης αν δεν έχει προϋπάρξει?
Δύσκολα, επικαλούνται πάρα πολλές
αδυναμίες
από την οικονομική, γι' αυτό και ανέφερα ότι το περπάτημα είναι
μια
πολύ ανέξοδη και πολύ καλή. Πολύ καλή, είναι πολύ καλύτερο από αυτό που έχει κάνει στο μυαλό του. Πάρα πολλές γυναίκες από την άλλη μεριά νομίζουν ότι περπατάνε επειδή κάνουν 5 λεπτά για να πάνε μέχρι το φούρνο ή μέχρι...
Είναι αρκετό αυτό?
5 λεπτά σκόρπια δεν είναι αρκετά.
Αλλά σε σχέση με αυτό που...
Δηλαδή χρειάζεται λίγο να ανέβουν οι παλμοί.
Ναι.
Για να ανέβουν λίγο οι παλμοί, για να έχουμε μια αερόβιο άσκηση, να μας δώσει και όλα τα πλεονεκτήματα στο καρδιαγγειακό, στην αύξηση του μεταβολισμού, ώστε η διατροφή να καίγεται καλύτερα. θέλει λίγο πιο παρατεταμένο.
Λίγο περισσότερη ένταση και λίγο πιο παρατεταμένο.
Τώρα που είπαμε για θερμίδες και διατροφή, οι γυναίκες που ασκούνται, αν είναι πολύ λεπτές, στην εγκυμοσύνη θέλουμε περίπου 300 θερμίδες παραπάνω από ό,τι εκτός εγκυμοσύνης. Εάν λοιπόν μια γυναίκα που ασκείται είναι πάρα πολύ λεπτή, καλά είναι να υπολογιστεί η κατανάλωση που γίνεται με την άσκηση, ώστε να πάρει περισσότερες θερμίδες. Τώρα, μια γυναίκα που είναι παχουλή και κάνει μια μέτρια άσκηση, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια. Θα αναφερθούμε και στις περιπτώσεις εκείνες όπου η άσκηση είναι απαγορευτική. Θα μας πείτε σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αποφεύγετε ή ποια μορφή άσκηση θα πρέπει να αποφεύγετε.
Σωστά.
Αφού δώσω έτσι μια καλή μέρα στο φίλο μου, στον Γιώργο από την Κέρκυρα, στην πανέμορφη Κέρκυρα. Δίνω το μικρόφωνο στην Εύη την Βαρμπαρή και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Άσκηση και εγκυμοσύνη είναι το σημερινό μας θέμα και το κατά πόσο θα μπορούσε η άσκηση να βοηθήσει τις γυναίκες να παραμείνουν υγιείς και σε αυτή την ξεχωριστή περίοδο της ζωής τους. Το κουβεντιάζουμε λοιπόν με την κυρία Εύφη Ρομποτή, είναι μια ευθύρας χειρουργός γυναικολόγος και... είπαμε, κυρία Ρομποτή, ότι κατά ομολογία των περισσότερων γυναικών η περίοδος της εγκυμοσύνης είναι μία από τις καλύτερες της ζωής τους. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους
και
θέλουμε να είναι. Νομίζω ότι η άσκηση το ενισχύει ακόμα περισσότερο, δηλαδή να γίνει ακόμα καλύτερη.
Μπράβο, το ενισχύει και βάζει τις βάσεις για να δώσουν το καλό παράδειγμα και στα παιδιά τους να συνεχίσουν
ακριβώς,
και αυτά με άσκηση.
Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε στην κουβέντα μας και μια πολύ καλή μου φίλη και εξαίρετη αθλήτρια. Είναι η Ντενίση Δημάκη, η οποία έχει βιώσει τη μητρότητα 2 φορές.
Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Έχει φέρει στον κόσμο τον Οδυσσέα και τη Λιδία. Λοιπόν,
δίδυμο αχτύπητο.
Δίδυμο αχτύπητο. Είναι και οι δύο στον αθλητισμό.
Δόξα τω Θεώ, ναι.
Έτσι, γιατί και η μαμά και ο μπαμπάς είναι εκεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να παίρνουν τέτοιου είδους ερεθίσματα. Έτσι, είναι.
Μόνο ναι, με την μίμηση.
Έτσι,
τα παιδιά
ακριβώς,
μαθαίνουν.
Ακριβώς.
Και πάνω από όλα αυτό που θέλουμε να καλλιεργήσουμε είναι να τους αρέσει, να το αγαπήσουν και να κάνουν αθλητισμό όλη τους τη ζωή. Γιατί εντάξει, εμείς είμαστε στον πρωταθλητισμό, αλλά ο αθλητισμός είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει σε όλους για όλη τους τη ζωή.
Καλά, εσείς είστε μια πολύ ιδιαίτερη οικογένεια, επέτρεψέ μου να σου πω. Γιατί κάνεις πρωταθλητισμό, μπορεί να κάνεις πρωταθλητισμό, αλλά δεν νομίζω ότι όταν σταματήσεις να αγωνίζεσαι, δηλαδή να κατεβαίνεις σε αγώνες, ότι θα σταματήσεις.
Ναι, μα
πλέον έχει γίνει αυτό, τρόπο ζωής, έτσι.
Αυτό ακριβώς, αυτό που με κρατάει και τόσα χρόνια είναι περισσότερο η αγάπη για αυτό που κάνω. Εντάξει, ανεξάρτητα ότι ακόμα προσπαθώ και κυνηγώ επιδόσεις, αλλά θεωρώ ότι και όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου για αυτό το πράγμα, σίγουρα ο αθλητισμός θα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου, θα συνεχίσει να είναι, γιατί ακριβώς είναι αυτό που μου αρέσει και που αγαπάω.
Ακριβώς. Λοιπόν, πες μου τώρα, εσύ υπήρχε περίπτωση στην περίοδο της εγκυμοσύνης να έχεις σταματήσει, γιατί εγώ δεν σε θυμάμαι ποτέ να έχεις σταματήσει.
Εντάξει, εγώ ήμουν και ήδη μια ειδική κατηγορία, γιατί έκανα πρωταθλητισμό. Οπότε είναι κατανοητό ότι η καθημερινότητά μου είχε πολλές ώρες προπόνησης και πριν μάθω ότι είμαι έγκυος. Απλά σαφώς θεώρησα ότι ήταν εντελώς άτοπο και ξένο, θα ήταν ξαφνικά από 4-5 ώρες προπόνηση ημερησίως να πέσω. Με το που μαθαίνω τις πρώτες εβδομάδες εγκυμοσύνης να σταματήσω να μην κάνω τίποτα. Οπότε πάντοτε βέβαια με συνεννόηση και με τον γιατρό μου τότε και ψάχνοντας πάρα πολύ στο διαδίκτυο κυρίως γιατί μιλάμε τώρα για 11 χρόνια πριν, οπότε δεν μπορούσα, δεν ήξερα πού αλλού να βρω πληροφορίες. Έψαξα πάρα πολύ στο διαδίκτυο για αθλήτριες, για πρωταθλήτριες στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αυστραλία, Αγγλία, σε χώρες οι οποίες η άθληση με την εγκυμοσύνη ήταν αρκετά ανεπτυγμένο και γνωστό πράγμα. Οπότε. Σε συνεργασία με όλα αυτά μπορώ να πω ότι δεν σταμάτησα σχεδόν καθόλου, ειδικά το κολύμπι που είναι και άθλημα που δεν έχει κρούσει με το έδαφος να έχεις επικινδυνότητα για κάτι, σχεδόν κολύμπαγα μέχρι να γεννήσω. Από εκεί και πέρα έτρεχα κιόλας, βέβαια πάντοτε πλέον ήταν καθαρά ελεύθερο τρέξιμο, αυτό ήταν κυρίως που σου λένε και οι γιατροί, δηλαδή να μην βάζεις μέγιστες προσπάθειες, να μην κάνεις μέγιστες προσπάθειες όπως θα έκανες όταν κάνεις κανονικά προπόνηση, οπότε νομίζω ήταν μια από τις πιο όμορφες περιόδους, γιατί το τρέξιμο γινόταν κατά βούληση σε ρυθμούς που ήθελα εντελώς
σε χαλαρούς ρυθμούς, ναι, σε ρυθμούς τέτοιους που σου δημιουργούσε έτσι μια ιδιαίτερη ευεξία και ευχαρίστηση.
Ναι, δηλαδή καθαρά ευχάριστο, mm-hmm. Ήταν όμορφο και μπορώ να πω ότι και σε προχωρημένους, δηλαδή και στο πέμπτο και στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ένιωθα πάρα πολύ όμορφα στο τρέξιμο, δεν είχα προβλήματα. Απλά εντάξει, προσπαθούσα, επειδή βάρινα σαφώς και ήμουν πιο βαριά από ότι συνήθως, προσπαθούσα να είμαι πολύ προσεκτική, να μην δημιουργήσω και τραυματισμούς σε συνδέσμους, σε γόνατα, σε αστραγάλους.
Μας έλεγε λίγο νωρίτερα η κυρία Ρομποτή ότι κυρίως στο πρώτο τρίμηνο που η γυναίκα νιώθει έτσι αυτές τις αναγούλες, αυτή την ιδιαίτερη αίσθηση, τα πάντα τις μυρίζουν κλπ. Mm-hmm. Ότι η άσκηση γενικότερα βοηθάει στο να.
Ναι, εγώ να πω την αλήθεια, σε καμία εγκυμοσύνη και από τις δύο δεν το είχα αυτό. Δεν είχα θέματα με αναγούλες, με μετούς κλπ. Mm-hmm. Εντάξει, κάποια ελαφριά υπνηλία, η οποία όμως μην πω ότι συμπληρωνόταν πολύ όμορφα με το τρέξιμο, γιατί μπορούσα να ξεκουράζομαι, είχα τη δυνατότητα και μπορώ να πω ότι δεν τα ένιωσα ποτέ αυτά. Mm-hmm. Δεν τα είχα ποτέ αυτά, δηλαδή αναγούλες, να μου μυρίζουν πράγματα, να μην μπορώ να φάω κλπ. Και μετούς.
Εδώ, κυρία Ρομποτή, νομίζω ότι η Ντενίση ανήκει στην κατηγορία αυτή που είπαμε λίγο
ναι,
νωρίτερα,
ναι, ναι,
ότι είχε φτιάξει το σώμα της και τον οργανισμό της.
Ειδικά οι πρωταθλήτριες έχουν εντελώς άλλο οργανισμό από ότι ένας απλός
αθλούμενος, ασκούμενος.
Αθλούμενος και πολύ περισσότερο από μία μη αθλούμενη η οποία ξαφνικά θέλει να αρχίσει τρέξιμο ή θέλει να αρχίσει ποδήλατο ή θέλει να αρχίσει ξαφνικά στην εγκυμοσύνη, δηλαδή ό,τι δεν έκανε πριν σε όλη mm-hmm. τη ζωή να το ξεκινήσει τότε.
Ακριβώς αυτό που λέει η κυρία Ρομποτή είναι ότι Σαφώς όταν μένει έγκυος μια γυναίκα μπορεί να θέλει να τα ξεκινήσει όλα αυτά, προφανώς για να μην έχει θέμα και με το βάρος, αλλά στην περίπτωση που δεν ήταν ποτέ της αθλούμενη, είναι φανερό ότι πρέπει να γίνει κυρίως με περπάτημα, με πολύ ελαφριά άσκηση.
Με ένα απλό κολύμπι, ναι.
Σε μένα ήταν ότι ήδη έκανα πολλές ώρες πρωταθλητισμό, οπότε μου φάνηκε ότι θα μου έκανε πολύ χειρότερο ξαφνικά να πέσω στην εντελώς αγυμνασία ή να απλά
αυτό
να κάνω ελαφρύ
είναι
περπάτημα.
Σωστό αυτό, πολύ
και πήγαινα
σωστό
βέβαια βήμα-βήμα, έτσι, ακούγοντας πάντοτε και το σώμα μου. Δηλαδή, νομίζω είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
Το μεγάλο μυστικό νομίζω είναι αυτό. Γενικώς ότι θα πρέπει να ακούμε το σώμα μας.
Μπράβο, και εμείς οι αθλητές ίσως έχουμε και μια μεγαλύτερη δυνατότητα να ακούμε τα μηνύματα
μπράβο
που μας δίνει το
ακριβώς
σώμα μας. Γιατί το τεστάρουμε σχεδόν καθημερινά, οπότε μπορεί να γνωρίζουμε κάποιους πόνους, κάποιες ενοχλήσεις, σε τι βαθμό είναι και πόσο σοβαρό είναι. Οπότε πολύ σημαντικό και για μένα ήταν να ακούω ακριβώς αυτό, το σώμα μου, να βλέπω τι γίνεται, να καταλαβαίνω και έτσι όταν θα έπαιρνα κουφιά ή ώρα, αν έπαιρνα κάποια μηνύματα που δεν ήταν καλά, σίγουρα θα υπήρχε άλλη αντιμετώπιση. Αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι τέτοιο και νομίζω αν ακολουθείς αυτό που πρέπει, είναι... Δεν υπάρχει περίπτωση η άθληση στην περίοδο της εγκυμοσύνης να σου κάνει κάτι κακό. Μόνο καλό θα σου κάνει.
Κάτι θέλετε να ρωτήσετε, κύριε Ρομποντέ?
Όχι, συμφωνώ με αυτό που λέει, γιατί υπάρχει, σαφέστατα συμφωνώ. Μην ξεχνάμε ότι στην εγκυμοσύνη αλλάζει το κέντρο βάρους και λόγω της κυλίτσας που μεγαλώνει και με τη λόρδωση, και οι σύνδεσμοι χαλαρώνουν επίσης, οπότε οι πτώσεις είναι πολύ πιο εύκολες στη διάρκεια της εγκυμοσύνης από ό,τι πριν. Άρα μια γυναίκα που είναι ήδη αθλήτρια ξέρει όλα αυτά να τα αισθάνεται πολύ καλύτερα και να τα εντοπίζει πολύ πριν συμβούν.
Έχει καλύτερη αίσθηση του σώματός της.
Και είναι βασικό να ακούμε το σώμα μας, δηλαδή για όλα τα πράγματα, άρα και για την άσκηση. Μια έγκυος γυναίκα πρέπει να ακούει αυτό που ο οργανισμός της, το σώμα της λέει.
Ντενίς, να υποθέσω ότι γενικότερα σε βοήθησε και στο να γεννήσεις και πιο εύκολα και
ναι,
πιο ανώδυνα.
Μπορώ να πω ότι ειδικά στο πρώτο παιδί που δεν είχα και την εμπειρία, ήρθε εντελώς ξαφνικά και μερικές μέρες νωρίτερα, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι το αντιμετώπισα πολύ καλύτερα. Δηλαδή δεν είχα καμία υποστήριξη ούτε από φάρμακα κλπ. Αλλά νομίζω, ναι, θεωρώ βέβαια ότι σε αυτή την ίστατη στιγμή ότι κάθε γυναίκα κάνει αυτό που πρέπει. Οπότε νομίζω ότι όλες οι γυναίκες εκείνη τη στιγμή κάνουν αυτό που πρέπει. Απλά προφανώς σε ένα γυμνασμένο σώμα ίσως κάποια πράγματα να είναι λίγο πιο εύκολα. Mm-hmm. Αυτό μόνο. Στην τελική προσπάθεια που λέμε.
Κυρία Ρομποτή, η άσκηση θα μας βοηθήσει να ελέγξουμε και λίγο περισσότερο το βάρος μας? Μας είπατε λίγο νωρίτερα ότι χρειάζεται κάποιες ερμηνείες παραπάνω την περίοδο εκείνη, αλλά κάποιες γυναίκες το παρακάνουν κιόλας.
Νομίζω...
Θα πρέπει να φάμε εις διπλούν, λένε.
Νομίζω το χρησιμοποιούν ως άγλωση.
Εντάξει, σε μερικές μπορεί και λόγω της αλλαγής των ορμονών πραγματικά να αυξάνει λίγο η διάθεση, και βλέπουμε πάρα πολύ συχνά γυναίκες που αγαπούσαν τα γλυκά, δεν θέλουν γλυκά, θέλουν κάτι αλμυρό και το αντίθετο. Αλλά πάρα πολύ συχνά είναι και άλωθη. Και επειδή η αργή αμύτηρπανση της καρδιάς, όσο περισσότερο κάθεται κανείς και ασχολείται με τον υπολογιστή στο σπίτι ή με τη τηλεόραση που παίρνει και άδικη ακτινοβολία, τόσο χειρότερο για το βάρος του. Επομένως, η άσκηση μας βοηθάει και στο να ελέγξουμε όχι τον εξέλεγχτο φαγητό, αλλά το βάρος μας με το δεδομένο μιας μέτρια παραπάνω κατανάλωσης θερμίδων. Τώρα, εάν καταναλώνουμε τριπλάσια ποσότητα, νομίζω ότι δεν θα μας βοηθήσει.
Δεν έχεις τίποτα, καμία έτσι περίεργη απέτηση? Κάνε κοκορέτσι, ας πούμε, 12 η ώρα το βράδυ.
Όχι, όχι. Ευτυχώς δεν είχα τέτοιες απαιτήσεις, κυρίως για το σύζυγο, δηλαδή,
ναι,
που ήταν,
ναι, ναι,
δίπλα. Αλλά όχι, ναι, δεν είχα. Γενικότερα, ευτυχώς αυτά τα θέματα της διατροφής ήταν όλα πολύ ομαλά. Δεν μπορώ να πω ότι είχα κάτι ιδιαίτερο.
Λοιπόν, εδώ ένας φίλος μας λέει σε ένα μήνυμα ότι η γυναίκα μου, λέει, είναι στον 6ο μήνα και έχει ήδη βάλει 10 κιλά. Κουράζεται αρκετά στη δουλειά της και η όρεξη κάθε μέρα μεγαλώνει. Η όρεξη πώς περιορίζεται, κυρία Ρομποτή?
Θα πρέπει να βάλει ένα πρόγραμμα διατροφής. και να το ακολουθεί. Δηλαδή συνήθως όταν ξέρουμε τι πρέπει να φάμε και το έχουμε γραμμένο μπροστά μας, το ακολουθούμε. Διαφορετικά, συχνά δεν καταλαβαίνουμε ότι τρώμε και κάτι περισσότερο. Δηλαδή, στη δουλειά που λέει η κυρία, μπορεί να της, επειδή είναι έγκυος, να της προσφέρουν πράγματα, να βλέπει άλλους να τρώνε ή να υπάρχει η εύκολη λύση να πάρουμε κάτι έτοιμο για να φάμε και βέβαια γυρνάμε σαλίκι στο σπίτι και τρώμε ό,τι
και
υπάρχει.
Και με το άλλο θεί, ότι αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, ότι έχουμε να φάμε ναι. για δύο.
Συνήθως λοιπόν όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα mm-hmm. που ξέρει τι πρέπει να φάει, μπορεί να τρώει μια χαρά, να μην πεινάει καθόλου και ταυτόχρονα να σταματήσει πια να παίρνει βάρος. Mm-hmm.
Ντενές, τι ήθελες να πεις?
Εγώ πιστεύω ότι κάθε γυναίκα σε αυτή την περίοδο πρέπει ίσως να το πιστέψει ότι πραγματικά δεν χρειάζεται το μωρό. Δεν είναι τόσο η ποσότητα, δηλαδή το πολύ περισσότερο φαγητό αυτό που θα βοηθήσει το μωρό να μεγαλώσει. Και αυτό που ίσως πρέπει να καταλάβει ότι αν θέλει να φάει και λίγο παραπάνω, αυτό να είναι σε κάποιο φρούτο, σε κάποια έξτρα σαλάτα. Δηλαδή να μην δίνει δικαιολογία στον εαυτό της ότι τώρα θα φάω τυρόπιτες, θα φάω γλυκά. Θα φάω τέτοια πράγματα σαν έξτρα θερμίδες, ας πούμε.
Αλήθεια είναι ότι
αν θεωρεί μια γυναίκα ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, καλύτερα να γίνει σε καλές τροφές, που αυτές σαφώς δεν θα δώσουν λίπος, δεν θα μας αυξήσουν το βάρος λίπος, έτσι.
Ακριβώς.
Η αλήθεια όμως είναι ότι συχνά οι γυναίκες φτάνουν στην εγκυμοσύνη και πρέπει ξαφνικά να κόψουν πολλές συνήθειες. Να κόψουν το τσιγάρο, να κόψουν το ποτό, να αντιμετωπίσουν στην αρχή τις πρωινές αδιαθεσίες και ταυτόχρονα να μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Εύκολο είναι να λέμε ότι μπορούν να φάνε ένα φρούτο παραπάνω, συχνά
πρέπει
όμως
να φάνε,
θέλουν μια
ναι.
τυρότητα παραπάνω. Και εκεί έτσι, μια καλή καθοδήγηση από το γιατρό τους στο τι πρέπει να τρώνε ώστε και να μην πεινάνε και να ικανοποιείται η διάθεσή τους και ταυτόχρονα να μην παίρνουν παραπάνω βάρος, γιατί αν αρχίσουν να παίρνουν πολλά κιλά μετά θα γίνει ανεξέλεγκτο ακόμη και αν τρώνε κανονικά.
Αυτό.
Αλλάζει δηλαδή ο μεταβολισμός, είναι απαραίτητο.
Πάντως νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίοδος για τις γυναίκες εκείνες οι οποίες δεν ακολουθούσαν έτσι υγιεινό τρόπο ζωής, ακόμα και στην περίοδο της εγκυμοσύνης, να ξεκινήσουν να δουν τη ζωή τους διαφορετικά.
Ακριβώς και πιστεύω, νιώθοντας ότι φέρνουν το παιδί τους στον κόσμο, μεγαλώνει το δικό τους άνθρωπος μέσα τους, πιστεύω ότι είναι ένα ισχυρό κίνητρο να προσπαθήσεις να βελτιώσεις προς το καλύτερο κάποια πράγματα που κάθε φορά ήθελες να το κάνεις, αλλά είτε γιατί βαριώσουν, είτε γιατί ήσουν κουρασμένος, είτε για διάφορους λόγους. Νομίζω τώρα αυτό το κίνητρο είναι αρκετά ισχυρό να τις παρακινήσει για εκεί.
Μεγάλος αριθμός γυναικών, πολύ μεγάλος αριθμός γυναικών, αλλάζει συνήθειες ακριβώς με την εγκυμοσύνη.
Πάντως, ξεκίνησες να λες κάτι στο ξεκίνημα, Ντενής, ότι όταν έμεινες εσύ έγκυος, πέρα από τις συμβουλές που έπαιρνες από τον γιατρό, άρχισες να ψάχνεις στο διαδίκτυο από εμπειρίες άλλων αθλητρίων, κυρίως στο εξωτερικό.
Ναι,
εκεί λοιπόν στο εξωτερικό τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, έτσι.
Είναι εντελώς διαφορετικά και μιλάμε για 11 χρόνια πριν, το οποίο ήδη έψαχνα και στην Αγγλία. Υπήρχαν γυναικολόγοι αθλητίατροι, με την έννοια ότι επειδή εκεί ο αθλητισμός ήταν και τότε πάρα πολύ ανεπτυγμένος και υπήρχαν γυναίκες που δεν ήταν ακριβώς πρωταθλήτριες, αλλά είχαν πολύ καλούς χρόνους σε αγωνίσματα. Και θέλανε λοιπόν την περίοδο της εγκυμοσύνης να μην μείνουν εντελώς εκτός επαφής με το άθλημά τους. Οπότε γι' αυτό υπήρχε αυτός ο κλάδος ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και στην Αυστραλία και στην Αμερική. Οπότε γι' αυτό έψαξα περισσότερο κυρίως σε συνάντηση με τον πρωταθλητισμό. Έτσι, δηλαδή να δω τι κάνανε ξένες πρωταθλήτριες όταν υπήρχε η εγκυμοσύνη.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό ακριβώς έψαξα να δω αυτά που έκανα και εγώ. Εάν ήταν λογικά και αν το ακολουθούσαν και άλλες αθλήτες. Και έβλεπα ότι ήταν ακριβώς αυτό. Ότι συνιστούταν η άσκηση, να συνεχίσει η έγκυος στην άσκηση, σε ήπια μορφή, χωρίς έντονη προσπάθεια, μέχρι σχεδόν το τέλος της εγκυμοσύνης. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένας γιατρός τότε που να πει σε μια αθλήτρια εγκυμονούσα, σταμάτα και μην κάνεις τίποτα. Με αυτή την έννοια.
Να ξεκαθαρίσουμε πάντως για αυτούς που μας ακούνε ότι η Ντενίζ έψαχνε στο διαδίκτυο, αλλά ήξερε σε ποια site να ψάξει πρώτον. Δεύτερον, ότι είναι πρωταθλήτρια και είπαμε ότι ο πρωταθλητισμός και οι γυναίκες πρωταθλήτριες είναι μια εντελώς ξεχωριστή
κατηγορία,
ομάδα,
ναι.
Η οποία αντέχει και επιβάλλεται να συνεχίσει εάν δεν υπάρχουν οι απαγορεύσεις που θα πούμε σε λίγο, την άσκηση σε πολύ πιο έντονο ρυθμό από ότι μια γυναίκα που απλώς αθλείται ή μια γυναίκα που δεν αθλείται. Ο περισσότερος κόσμος όταν ψάχνει στο διαδίκτυο δεν ξέρει που να ψάξει.
Αυτό είναι αλήθεια.
Εκείνο λοιπόν που παίρνει είναι πληροφορίες από άλλες γυναίκες οι οποίες επίσης ψάχνουν και δεν βρίσκουν και αρχίζουν να κάνουν συζητήσεις μέσα στο διαδίκτυο. Αυτό δεν είναι πληροφορία.
Είναι ανταλλαγή μόνο εμπειριών και τίποτα περισσότερο. Έτσι.
Δηλαδή με τον γυναικολόγο της κάθε γυναίκα πρέπει να συζητήσει τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται ή εάν είναι ικανή να μπει σε site τέτοια τα οποία αφορούν οργανισμούς υπεύθυνους, μπορεί να πάρει πληροφόρηση. Για το περισσότερο κόσμο όμως αυτό δεν είναι εφικτό.
Ναι, ναι, ακριβώς, είναι αλήθεια αυτό.
Ακριβώς, και να πω βέβαια ότι ό,τι πληροφορίες έπαιρνα και ό,τι ήθελα να κάνω τα συζητούσα φυσικά με τον γιατρό μου, ο οποίος είχε και άλλες εμπειρίες με αθλήτριες, οπότε μπορούσαμε άνετα να συνεννοηθούμε και μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς ήθελα να κάνω και συζητούσαμε τα πάντα. Απλά είναι αυτό που λέει, που λέμε ότι οτιδήποτε ψάχνουμε σε πληροφορία πρέπει να είναι κάτι συγκεκριμένο. Δεν βομβαρδιζόμαστε με οποιασδήποτε πληροφορίες και παίρνουμε κομμάτια τα οποία μπορεί να μην αφορούν εμάς. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, έτσι.
Λοιπόν, να ρωτήσω την κυρία Ρομποτή, αυτό το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Σε ποιες περιπτώσεις η άσκηση είναι απαγορευτική?
Λοιπόν, υπάρχουν μερικές απαγορεύσεις που είναι σχεδόν απόλυτες. Μια γυναίκα που γέννησε πολύ πρόωρα το πρώτο της παιδί δεν κάνει να ασκείται. Μια γυναίκα που έχει επεμβάσει το τράνθυλο, ας πούμε, που έχει κάνει μια μεγάλη κονοειδή εκτομή. Μια γυναίκα που έχει περίδεση ακριβώς για να μην ανοίξει ο τράχυλος, δεν κάνει να ασκείται. Μια γυναίκα που έχει αίμα, που έχει μια κολπική αιμορραγία η οποία οφείλεται είτε σε μια αποκόλληση του πλακούντα είτε σε χαμηλή πρόσφυση του πλακούντα. Μια γυναίκα που έχει υπομονετικό πλακούντα, δηλαδή ο πλακούντας σκεπάζει τον τράχυλό της, δεν κάνει να ασκείται. Μια γυναίκα που έχει παθολογικές καταστάσεις ταυτόχρονα με την εγκυμοσύνη, ας πούμε έχει μια καρδιοπάθεια ή έχει ταχυκαρδίες στην εγκυμοσύνη, που αν εκτός άσκησης έχει ταχυκαρδία, στην άσκηση η καρδιά ενδεχομένως δεν θα μπορεί να αντιρροπήσει την κατάσταση. Δίδυμες, τρίδυμες σκίσεις. Γυναίκες οι οποίες έχουν υπέρταση, μη ρυθμισμένη ιδιαίτερα. Γυναίκες οι οποίες έχουν μεγάλη ανεμία. Μεγάλη ανεμία σημαίνει ότι οξυγόνο έτσι κι αλλιώς δεν πάει πολύ καλά στο έμβριο. Εάν λοιπόν πάρουμε οξυγόνο εμείς για να αυξήσουμε τη μυϊκή μας μάζα ή για να ανταπεξέλθει το μυϊκό μας σύστημα στην άσκηση, θα πάει πολύ λιγότερο.
Άρα μπορεί να έχουμε ισχυμικό επεισόδιο.
Το μωρό δεν θα πάρει το οξυγόνο. Το μωρό θα το έχει.
Ναι, ναι, ναι.
Πέρα από εμάς θα το έχει το μωρό.
Έχει το μωρό επίσης. Γενικότερα παθολογικές λοιπόν καταστάσεις, οι οποίες φαντάζομαι ότι θα τις
κουβεντιάσουμε
με το γιατρό.
Δεν είναι και πολύ ασυνήθιστες. Δηλαδή το να έχει μια γυναίκα χαμηλή αιμοσφαιρίνη, επειδή δεν παίρνει το σίδηρό της ή δεν γίνεται καλή απορρόφηση, επειδή ξεκίνησε με πολύ με μια σιδηροπενική ανεμία που είναι συνηθισμένη, δεν είναι και ασυνήθιστη, θα πρέπει πρώτα να τα διορθώσουμε αυτά και μετά να αρχίσει να ασκείται. Επίσης, γυναίκες οι οποίες είναι εξαιρετικά παχύσαρκες. Δεν μπορεί ξαφνικά να βάλουν πάρα πολύ προσπάθεια στην διάρκεια της εγκυμοσύνης, mm-hmm. γιατί κινδυνεύουν. Το ίδιο και όποιες είναι απεισχνασμένες.
Πάρα
δηλαδή μια γυναίκα που
αδύνατες.
Είναι πάρα πολύ αδύνατη, πάλι mm-hmm. δεν μπορεί να ασκηθεί.
Πάντως εμείς αυτό το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε είναι ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες από πριν δηλαδή η γυναίκα μείνει έγκυος, ούτως ώστε στην περίοδο εκείνη.
Μπράβο. Αυτό είναι το πιο βασικό. Mm-hmm. Όσο πιο καλές συνθήκες έχει η γυναίκα από πριν στη διατροφή, στην άσκηση, σε τρόπο ζωής που προάγει τον οργανισμό της, τη διάθεσή της, το σώμα της, τόσο καλύτερη θα είναι και η εγκυμοσύνη της.
Δεν είναι να υποθέσω ότι η επιστροφή σου μετά στην αγωνιστική δράση ήταν πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο ομαλή.
Ναι, αρκετά. Ειδικά ξεκίνησα, εντάξει, αρκετά κοντά μετά να γυμνάζομαι. Βέβαια, πάντοτε σε συνάρτηση με καλή ζωή πια με ένα μωρό στο σπίτι, αλλά ουσιαστικά γέννησα και τα δύο παιδιά το Μάιο και Σεπτέμβριο, δηλαδή μετά ουσιαστικά 3-4 μήνες, ήμουν σε μια πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Συμμετείχα δηλαδή σε αγώνες. Οπότε είναι λογικό
να πούμε ότι
η επιστροφή ήταν πολύ γρήγορη.
Έτσι ακριβώς. Πάντα το σώμα θυμάται και.
Το σώμα ακριβώς. Θυμάται και έτσι.
Είναι
και
το πρώτο διάστημα είναι λίγο δύσκολο, γιατί πάντοτε σε συνδυασμό βέβαια και με τους εξωτερικούς παράγοντες, δηλαδή με το μωρό που είναι στο σπίτι, με την κούραση που υπάρχει, αλλά το σώμα, ξεπερνώντας τις πρώτες λίγο μέρες που είναι πιο πιεστικές, μετά αμέσως μπαίνει κατευθείαν στο ρυθμό του και στο πρόγραμμά του.
Λοιπόν, Ντενής, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην
εγώ
εκπομπή.
Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ευχόμαστε έτσι όλα αυτά τα πολύ όμορφα που κάνεις στην καθημερινότητά σου να αποτελέσει πραγματικά, γιατί είμαι σίγουρη ότι αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση σε πάρα πολύ κόσμο.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλούς λόγια, Βίκη μου.
Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχεις.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Εύφη, κυρία Ρομποτή, Εύφη, λέω τώρα γιατί γνωριζόμαστε, οπότε ξέρεις από η συνήθεια είναι. Μεγάλη ιστορία. Όσο επίλογο, τι θα μπορούσαμε να πούμε στα κορίτσια?
Ότι, καλά είπαμε πριν, τα απαγορεύεται. Στην πραγματικότητα αυτά είναι τα λιγότερα. Οι παθολογικές καταστάσεις είναι οι λιγότερες. Οι πολλές είναι οι φυσιολογικές καταστάσεις. Άρα, ακούτε το σώμα σας, τρώγετε σωστά αυτό που το σώμα χρειάζεται, γυμναστείτε πριν μείνετε έγκυες, ώστε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης να είστε καλύτερα και να μπορέσετε να συνεχίσετε με καλύτερο τρόπο την υποστήριξη της εγκυμοσύνης σας και με ελαφριά άσκηση.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Ρομποτή, ευχαριστώ πάρα πολύ
για
την παρουσία σας
πάρα πολύ
σήμερα. Φίλες και φίλοι, κάποτε φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από την Βίκη Σπύρου που ήταν στο μικρόφωνο, την Εύη Μπαρμπαρή που ρύθμισε τους ήχους. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, ενώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.